pavarësisht se Gjermania dhe Korea Jugore janë dy raste të ndryshme. Strategjia e kombit aziatik ndaj virusit mund të jetë shembull, ka thënë udhëheci i Institutit Robert Koch në Gjermani, Lothar Wieler. Pika kyçe, që ndron vëzhgimin e të dhënave përmes telefonit, ka shtuar mes tjerash AI. Deri më tani, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirë po ministre Gjermani Shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Wieler ka paralajmëruar se skena dramatike të spitaleve italiane mund të ndodhin edhe në Gjermani. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të kemi më shumë pacientë se sa ventilator, ka thënë ai. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të pajisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtetet e tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Në muajt e fundit, disa shtretër për kujdes intensiv është dashur të largohen për shkak të mungesës së stafit, ka thënë Reinhard Buse, specialist për ekonomi shëndetësore në Universitetin Teknik në Berlin. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo student të mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Ekspertët thonë se edhe pas sigurimit të personelit, infermierët duhet të kalojnë deri në 4 orë në ditë duke rregulluar formular, pasi Gjermania vazhdon të jetë mbrapa vendeve të tjera në digitalizim administrativ. Për të përkatësuar gjërat edhe më shumë, masat e kufizimit dhe kontrollet kufitare mund të parandalojnë shkuarjen e punëtorëve të huaj në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, 6 persona të prekur me koronavirus janë duke u trajtuar me oksigenoterapi, ndërsa një paciente i është përkeqësuar gjendja. Një paciente ndodhet në kujdesin intensiv të klinikës dhe ka përkeqësim të gjendjes. Është në ventilim mekanik, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. Në këtë institucion aktualisht janë të shtrirë 43 të sëmurë me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Sipas ÇKUK-s, shumica e tyre janë në gjendje stabile. Në Kosovë deri më tash janë të regjistruar 112 persona me koronavirus. Një pacient ka vdekur dhe 6 janë shëruar. Në Shqipëri, gjatë 24 orëve të fundit, kanë humbur jetën dy njerëz duke e çuar në 15 numrin e të vdekurve nga sëmundja COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se viktimat kishin sëmundje shoqëruese. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 79 të shtruar, 7 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 4 nga këta janë të intubuar. Të tjerët të shtruar në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente, ka thënë Bino. Ajo po ashtu ka bërë të ditur se janë testuar 152 persona, prej të cilëve janë konfirmuar 16 raste të reja me koronavirus. Në total, Shqipëria ka 259 të infektuar. Numri të infektuarve me koronavirus në Spanjë ka kaluar 100.000, ndërsa numri të vdekurve i raportuar në 24 orët të fundit ka shënuar rekord të ri, tha të mërkurën Ministria e Shëndetësisë së Spanjës. Si pasaj, numri të infektuarve ka arritur në 102.136 të mërkurën, nga 94.417 sa ka qënë të martën. Ndërkaq numri i viktimave nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, është të rritur për 864. Përkatësisht në 9.053 nga 8.189 sa ka qënë një ditë më parë. Spanja ka numrin më të madh të viktimave pas Italisë. Kjo e fundit aktualisht ka 12.428 të vdekur nga COVID-19. Të gjithë ligjvënësit bullgar do t'ju nënshtrohen testeve për koronavirus, pasi një antar i parlamentit të Bullgarisë ka dalë pozitiv ndaj sëmundjes që shkakton koronavirusi. Lajmi u bë i ditur nga kryetarja parlamentit Sveta Karajençeva. Ligjvënësi që ka dalë pozitiv është Hasan Ademov, tha ajo. Parlamenti Bulgar përbëhet prej 240 antarësh. Deri më 31 mars, Bulgaria ka konfirmuar gati 400 raste të infektuarve me koronavirus dhe 8 vdekje. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka kaluar 4.000, ndërsa numri i të infektuarve është afro 190.000. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins në SHBA tregojnë se 4076 amerikan kanë vdekur nga COVID-19 dhe zyrtarë të shëndetit publik paralajmërojnë se kjo shifër mund të arrijë në 240.000. Sado që është numër serioz, ne duhet të përgatitemi për të, tha Anthony Fauci, ekspert i sëmundjeve infektive në SHBA. Megjithatë, ai shtoi se masat parandaluese, të tilla si distancimi fizik, janë duke funksionuar dhe se autoritetet shpresojnë që numri i viktimave të mos rritet nëse të gjithë e bëjnë pjesën e tyre për parandalimin e përhapjes së virusit. Fauci foli për krah presidentit amerikan Donald Trump në një konferencë shtypi në shtëpinë e bardhë. Dua që çdo amerikan të jetë i përgatitur për ditë të vështira. I kemi dy javë të ashpra përpara, tha Trump. Rusia tha se ka dërguar në Shtetet e Bashkuara një aeroplan ushtarak me pajisje mjekësore për t'i ndihmuar ato në luftën kundër koronavirusit. Televizioni shtetëror rus Rusia 24 shfaqi të mërkurën pamje të aeroplanit duke u nisur nga një bazë ushtarake pranë Moskës. Dërgesa duke të jetë rezultati një bisede telefonike që presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin më 30 mars. Trump e ka pranuar me mirënjohje këtë ndihmë humanitare të zëdhënës si Kremlinit Dmitri Peskov. Washingtoni nuk e ka konfirmuar fluturimin e aeroplanit rus, por Trump ka folur për marrjen e ndihmës nga Rusia gjatë një konference për gazetarë më 30 mars. Burundi dhe Sierra Leone janë bërë vendet e fundit afrikane që kanë raportuar rastet e para me koronavirus. Më herët, ekspertët shëndetësor kanë shprehur dyshime ndaj deklaratave të Burundit për asnjë rast, por presidenca e këtij vendi ka thënë se Burundi është përjashtim sepse ka vënë zotin në vend të parë. Tani zyrtarët atje thonë se dy shteta kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus pasi janë kthyer nga Ruanda dhe Dubai. Në Sierra Leone, një burr 37 vjeç i cili është kthyer nga Franca është diagnostikuar me koronavirus. Në gjithë Afrikën janë mbi 5400 raste të konfirmuara me koronavirus, ndërsa 172 pacient kanë humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miru dëgjofshim.